Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sähra. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlara okumaga gitjek ýaşlara ummasyz maddi çykdyjy etdirip, ähli resmi namalaryny taýýarladylar we soňra da Aşgabatyň halkara reportundan uçuru goý bermeýärler diýip Azatlyk Radiosynyň paýtagtaky habarçylarynyň biri bilen söhbetdeş bolan Ine Talaryň biri aýdýar. Ähli çykdyjylara edip soralan resmi namalary dolu taýýarladyk. Hatda Belarus Respublikasynyň wizasyny hem alyp, plastik bank kartynam aldyk, uçur biletinem aldyk. Oglum uçuru minmäge baranda aeroportdaky migra resmileri hiç hili düşündürüş bermen onu uçara goy vermediler deyip hopsızlık aladalar sebeple efirde adı ütködülen aşavatlı maksadın kakası Adatlık Radyosu'nun havarçısına 30. sentyabrda gurrun berdi. Anonim şertte söhbetdeş olan maksadın kakası oğlunu daşarı yurda okuva iyi vermek üçün Garavadar'ın kursunda 4500 Amerikan doları möçöründe çıktacı edendiğini aydıp eğer yaşlar daşarı devletleri okuva goy verilmeyecek olsa onda ne için bu resmi namalar tayarlanan vakti inat ataların ve yaşların bu varada öngünnen havarlı edilmeyendigi varada soru orta atıp öz näyileligini bildirdi. Bu varada metbuotda, televiziyada ya da resmi namalar almak üçin baran devlet edaralarında hiç nat aytmayarlar, maddi çıktacıdan başka da yaşlar höwes ediyerler. Olar bu varada yıllar boyu arzu ediyerler. Olorun arzuu umuydu puç olyar, deň duşlary yurdun içinde ya da daşında okuwa girenden son, oğlum häzir deň duşlarynyň yüzünü nädip seyretjegini bilmeýär. Häzir bize rahatlyk yok deyip maksadın kakası gurrun berdi. Ol şuna mengdeş yağdaya dine öz oğlunun del. Daşar yurtların yokarı kucaylarında bilim almak isleyen başa da bir neçe Türkmen sanlıyının duş gelendiğini hem belledi. Şeyle dol daşar yurtları işlemeye gidecek Türkmen sanlıların aeroportun migrasiya resmilerine ortaça 3000 Amerikan dolarını bermese uçara koy verilmeyendiğini hem aytti. Adatlık radyosunun bu arada Aşgabatyň halkara aeroportundan ve Türkmen sanının devlet migrasiya kulluğunun paytahtaki edarasından komentari almak sinin şıkları häzirlikçe netice bermedi. Bu aralıkta 30. sentyabrda Adatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolan paýtagtyň yeni bir ýaşaýjysy daşary ýurtlara okumaga barýan türkmen sanlaryň adynyň 3 sansynyň Aşgabatyň aeroportundan uçara goý berilmändigi barada habar berdi. İki sany oglan Russiýanyň we ýene biri Ýewropanyň ýokary kujaýlarynda okuwa ýerleşdi. Olaryň ähli resmi namalary düzüldi. Ýöne olar daşary ýurda okumaga gitmek üçin Aşgabatyň aeroportuna baranda bu ýerdäki migrasiýa gullugynyň we milli hopsuzlygyň işärleri olary uçara goý bermedi diýip hopsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Soňky 2 ýylyň dowamında türkmen sanda raýatlaryň hususan da daşary döwletleriň ýokary kujaýlarynda okumak isleýän ýa-da okuwa giren türkmen ýaşlarynyň ýurdun daşyna çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzeýi bolýandygy barada Azatlyk radiosu ençeme gede habar berdi. 19 awgustda Demirady Kiprde okuýan türkmen ýaşlarynyň biri şu ýylyň iýul aýynyň ortalarynda başlap türkmen häkimetleriniň Kiprin demiradyk bölegini okuyan ýa-da işleýän raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat bermeýändigini aýtdy. Tomusky dinjalşynda öýe türkmen sany dolanan jigim hem häzir ýurtdan çykyp bilmän kösenýär. Onda okuw wizasy bar, ol hiç bir düzgünü bozmady. Ol bu ýerde işlemeýärdi diňe kanun esasında okuyardı diýip Kiprde okuyan türkmen studenti gurrun beripdi. Demiradyk Kiprde ýaşaýan türkmen raýatlarynyň türkmen sany gidenden soňra öz ýurdundan çykarylmaýandygyny Demiradyk Kiprin Premier ministrinin orunvasarı Daşary işler ministri Kudret Özersay hem tasdikladı. 28. sentyabrda Özersay New York'ta Türkmen resmisi iktisadiyet ministrinin orunvasarı bilen duşlandığını ve Türkmen sahne giden Türkmen raayetlerinin iyidini Demiradı Kipre dolanıp bilmediligi bilen bağlı temanı maslahat edendigini haber verdi. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri Türkmen sahneların yurdun daşına gitmekte yüzeyde olyan kıyınçılıklar varada ne beyanıt bilen çıkış ediyarlar ne de mesele gozoyarlar.